რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ყირგიზეთის განცხადებით, სტამბოლში თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ბანგლადეშში მძევლების აყვანის ინციდენტს 20 ადამიანი შეეწირა. პუტინი ჯარის გადაადგილებაზე მიანიშნებს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ყირგიზეთის მთავრობის განცხადებით, სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ცნობები, რომ ერთ-ერთი მოიერიში ყირგიზეთის მოქალაქე იყო. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 ივლისს გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ორი თავდასხმელის სახელები იყო რაკიმ ბულგაროვი და ვადიმ ოსმანოვი. მესამე თავდასხმელის სახელს და მოქალაქეობას ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ. მანამდე თურქეთის მედია ანონიმურად დატოვებულ სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ თავდასხმელები იყვნენ ყირგიზეთიდან, უზბეკეთიდან და რუსეთიდან. 28 ივნისს ათათურქის სახელობის აეროპორტზე თავდასხმას ემსხვერპლას უმცირე 53 ადამიანი დაიჭრა, 200-ზე მეტი. ბანგლადეშის სამხედრო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით 20 მძევარი, ყველა მათგანი უცხოელი, დაიღუპა დედაქალაქ დააკაში რესტორანში შეიარაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის ინციდენტის შედეგად. რესტორანზე ბოლოს უშიშროების სარება მეიტანეს იერიში და მოკლეს 6 შეიარაღებული პირი, რომლებსაც მძევლები ჰყავდათ აყვანილი. გადარჩა 13 ადამიანი, მათ შორის 3 უცხოელი. რესტორანი, რომელშიც მძევლები დაატყვევეს, ქალაქის პრესტიჟულ დიპლომატიურ რაიონში მდებარეობს. პოლიციის ცნობით თავდასხმელები სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტები იყვნენ. პოლიციამ იერიშის მიტანა გადაწყვიტა 8 თუ 9 მძიმედ შეიარაღებულ პირთან 10 საათიანი წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ ძევლების გათავისუფლების თაობაზე. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიანიშნებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა თავისი ჯარები ფინეთთან საზღვისკენ გადაიყვანოს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ფინეთის ძალები აღარ იქნებიან დამოუკიდებლები, სუვერენულები. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით განაცხადა პუტინმა ფინეთში პრეზიდენტ საული ნინსისტოსთან შეხვედრის შემდეგ. ისინი გახდებიან ნაწილი ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურისა, რომელიც ერთღამეში რუსეთის ფედერაციის საზღვრებთან იქნებაო, დასწინა პუტინმა. მისი განცხადებები წინ უსწრებს ნატოს სამიტს, რომელიც მომავალ კვირაში ვარშავაშია დანიშნული და სადაც ნინსისტოც მიწვეულია. მოსალოდნელია, რომ ალიანსის წევრები დაამტკიცებენ ნატოს სამხედრო ძალების უფრო მასშტაბური დისლოკაციის გეგმას აღმოსავლეთ ევროპაში. ნატო აცხადებს, რომ ეს არის პასუხი რუსეთის აგრესიაზე აღმოსავლეთ ევროპაში. ყირიმის ანექსიის და იმ ომის ჩათვლით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარეობს, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და კიევის სამხედრო ძალებს შორის. პენტაგონის განცხადებით, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშის შედეგად მოსულში დაიხოცნენ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ომის მინისტრის მოადგილე და სამხედრო მეთაური. პენტაგონის პრესმდივნის პიტერ კუკის განცხადებით, მათმა სიკვდილმა, ისევე როგორც ამ ჯგუფის სხვა ლიდერებზე გასულთვეში მიტანილმა იერიშებმა, მნიშვნელოვნად დაასუსტა ჯგუფის ხელმძღვანელობა მოსულში. გასულთვეში ერაყის სამხედროებმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელებულ შეტევაში გამარჯვება მოიპოვეს ისლამური სახელმწიფოს ძალებზე ფალუჯაში. შემდეგი შეტევის მიზანი მოსულზე კონტროლის აღდგენა უნდა იყოს. კუკის თქმით, ექსტრემისტული ჯგუფის ლიდერების განადგურება ერაყის ძალებისთვის ხელსაყრელი გარემოება იქნება ამ მიზნისკენ სვლაში. ჩეხეთის მთავრობამ უარყო პრეზიდენტ მილოშ ზემანის მოწოდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაიმართოს რეფერენდუმი ევროკავშირის და ნატოს წევრობის თაობაზე, ევროკავშირის დატოვების შესახებ ბრიტანეთის გადაწყვეტილების ფონზე. ამ ორგანიზაციების წევრობა სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტიაა, ამბობს პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკას ოფისი 1 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში. თავად პრეზიდენტს რეფერენდუმის გამოცხადების უფლებამოსილება არ აქვს, თუმცა ზემანი გავლენიანი ლიდერია ქვეყანაში, რომელშიც ბევრი მოქალაქე სკეპტიკურად ეკიდება ევროკავშირს, ბლოკს, რომელშიც ჩეხეთი 2004 წელს გაწევრიანდა. თავად ზემანი აცხადებს, რომ ხარს დაუჭერდა ჩეხეთის რესპუბლიკის დარჩენას ორივე ორგანიზაციაში. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ევროკავშირიდან გასვლას უჭერს მხარსო, 30 ივნისს მისი ეს სიტყვები გავრცელა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა რადიოსადგურმა. სერბიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა და სულ 20 დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილოეთში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარი სროლის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ბელგრადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით. პოლიციის ცნობით კაფეში გამთენიისას შევიდა მამაკაცი და ავტომატური იარაღიდან გაუხსნა ცეცხლი იქ მყოფ ხალხს. მკვლელობის სავარაუდო მოპროვოცირებელ ფაქტორად ასახელებენ მის ქორწინებაში არსებულ პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ჩავარდნილ კანონ პროექტზე, რომლის მიხედვითაც სექსუალური შევიწროება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა უნდა გამხდარიყო. როგორ ჩანს, ამ ეტაპზე ცვლილების განხორციელება ვეღარ მოხდება, რის ფორმალურ მიზეზადაც პარლამენტის უმრავლესობა პროექტის გაუმართაობა დაასახელა. გასაზიარებელია თუ არა ეს მოსაზრება და რა შეიძლება იყოს კანონ პროექტის ჩავარდნის რეალური მიზეზი. ამ საკითხებზე საუბრობენ დღეს ჩვენი სტუმრები. კონსტიტუციის 52 მუხლის გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე ასეთი პროექტის მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობჟანიძე. გადაცემას მოძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2918-83-27 და თუ გაქვთ შეკითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის მენა კი გარდა სიხშირისა, ჩვენი სიხშირისა FM 107.4 შეგიძლიათ ასევე ვებსაიტზე, ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. გვიყურეთ ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 21 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობჟანიძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება სექსუალური შევიწროება, მათ შორის სამუშაო შრომით ადგილებზე, რომელიც პარლამენტის განხილვის საგანი იყო გასულ კვირებში. საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციის სამართალდარღვევათა კოდექსის ცვლილებების პროექტს, რომლის მიხედვით სექსუალური შევიწროება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა უნდა გამხდარიყო, თუმცა პროექტი ჩავარდა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ იგი საზოგადოების მხარდაჭერით ვერ სარგებლობს და რატომ არ დაუჭირეს მხარი ამ პროექტს უშუალო დეპუტატებმა? სწორედ ამ საკითხზე თანანად მოსაზრებებს გაგვაცნობენ ჩვენი სტუმრები. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2918-83-27, დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ნინას და ანას თუ გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ გამოთქვათ ასევე თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები. მართ ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მობრძანდით. რამდენადაც ცნობილია, ანა, საქართველოს კანონმდებლობა სექსუალური შევიწროების გამო ადამიანს სამართლებრივ პასუხისმგებლობას არ აკისრებს. ნინა, თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება ამაზე საუბარი. არა და პრობლემა არსებობს და ნუ შექმნილი ჩიხიდან გამოსავლის ძიება ის მცდელობა იყოს სწორედ ის კანონპროექტი, რომელიც წარადგინეს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა თამარ ხიდაშელმა და თამარ კორძაიამ ეს პროექტი და ნუ მოკლედ უნდა გამხდარიყო ამ პროექტის თანახმად ადმინისტრაციული კოდექსით სამართალ დასჯადი უნდა გამხდარიყო სექსუალური შევიწროება. თუმცა კანონმდებლებმა ცვლილებას მხარი არ დაუჭირეს. აი თქვენ ადევნებდით პარლამენტში აი ამ პროცესებს თვალყურს და რატომ რა მოხდა, როგორ ფიქრობთ?
მოგესალმებით, მადლობა მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ამ თემის განხილვისათვის. ნამდვილად ეს საკითხი არის პრობლემური ქართულ კანონმდებლობაში. ერთადერთ ჩანაწერი, სადაც სექსუალურ შევიწროებას ტერმინს ხვდებით, ეს არის გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის მე-6 მუხლი. სხვაგან ჩვენ მსგავსი ნახსენები არ არის, ასე ვთქვათ, სექსუალურ შევიწროების თემა. მაშინ, როდესაც თუნდაც გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტი 2006 წლიდან მოგვიწოდებს უკვე, რომ მოვახდინოთ აღნიშნულის რეგულირება და მოითხოვს, რომ საქართველოს რომის კოდექსშიც იყოს ელემენტარულად დეფინიცია სექსუალური შევიწროების. თუმცა მიუხედავად არაერთი საერთაშორისო ვალდებულებისა, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული, რეალურად არაფერი არ კეთდება. სტამბულის კონვენციითაც გვაქვს ვალდებულება, რომ შესაბამისი კანონმდებლობა მივიღოთ, თუმცა რამდენადაც ხედავ, არ არსებობს პოლიტიკური ნება ამისა პირველ რიგში და შესაბამისად ზუსტად ეგ არის მიზეზი, რომ ამ კანონპროექტმაც ასე ვთქვათ დღის სინათლე ვერ ნახა და მხარი არ დაუჭირეს მას პარლამენტარებმა. აგრეთვე მეორე პრობლემა ცნობიერების არ არსებობა, მათ შორის პარლამენტარებისაც. ვინაიდან ჩვენ უკვე არაერთხელ გვისაუბრია ამ ეთერშიც, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლმა USAID-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში შეიტანა პარლამენტში კანონპროექტი. ეს არის 17 რეკომენდაცია, რომელიც რამოდენიმე აგრეთვე ეხება სექსუალურ შევიწროებასაც და როდესაც ამ საკითხის გატანა ხდებოდა საკომიტეტო მოსმენებზე, პარლამენტარების რეაქციები იყო საკმაოდ მწვავე. მათ რეალურად არ იციან რა არის სექსუალური შევიწროება და როდესაც ამ თემაზე ვიწყებდით საუბარს, მათ ესე ქილიკით ნათქვამი ფრაზა იყო, რომ თქვენი შიშით თანამშრომელი ვერ დაგვიპატიჟებია კაფეშიო, რაც აბსურდია ნამდვილად. საზოგადოების ცნობიერებაც საკმაოდ დაბალია ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ პროექტის ფარგლებში და როდესაც ხალხს გამოვკითხეთ ხეთ დაქვემდებარებულან თუ არა სექსუალურ შევიწროებას, მათ განცხადეს უარი, მაგრამ როდესაც უკვე დამაზუსტებელი კითხვები დაუსვით, 50%-მა გამოკითხულთა შეიცვალა აზრი და თქვეს, რომ კი დაქვემდებარებულან. და როდესაც შემდეგი კითხვა წამოვიდა, რომ თუ მომავალში დაექვემდებარებიან, შეატყობინებენ თუ არა ზემდგომს, 99%-მა თქვა, რომ არა და 97%-მა განაცხადა, რომ შესაბამის ორგანოებსაც არ შეატყობინებენ. ასე რომ ეს საკმაოდ სავალალო მდგომარეობა დღესდღეობით. საზოგადოებაში ცნობიერება არის დაბალი, პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანო, მას არ აქვს პოლიტიკური ნება, რომ რაიმე შეიცვალოს და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, იუსტიციის სამინისტროც ამზადებს თუ მომზადებული აქვს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი სტამბულის კონვენციის კონვენციიდან გამომდინარე და იქ სექსუალური შევიწროების თემაზე საერთოდ არ არის საუბარი.
თუმცა ეს პროცესი ძალიან გაჭიანურებული.
ძალიან გაჭიანურებული.
თქვენ რა სიტყვით, ანა, სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი სტრუქტურა, ორგანო, ასე ვთქვათ, სადაც შევიწროვებულები ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად დაიცვან თავიანთი უფლებები. როგორც ვთქვით, მომართვიანობა მაინც და მაინც დიდი არ არის, მაგრამ არის, ხო?
მოგესალმებით პირველ რიგში. მე პირველ რიგში მინდა ზოგადად სექსუალური შევიწროების პრობლემის ხასიათს დაუბრუნდა და აღნიშნო ეს საკითხი. ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად პრობლემას ის წარმოადგენს, რომ პრობლემის აღიარება არ მომხდარა ჯერჯერობით. თავის დროზე ხა თუ პარალელებს გავლებთ, ოჯახში ძალადობაც არ ითვლებოდა პრობლემად, ადრეულ ასაკში ქორწინება, სანამ კანონმდებლობა არ გამკაცრდა, არ აღიქვამდნენ საკმარის პრობლემად, მაგრამ მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობა დაუხვეწეთ, ასე პოლიციელებმა მიაქციეს ამ პრობლემას უფრო მეტი ყურადღება, მოხდა მისი პრევენცია. საქართველოს ახალ დამცველმა ჩათვალა, რომ აუცილებელი იყო შეგვექმნა შიდა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციას ახდენს და ამით ჩვენ გამოვთქვით მზაობა და მზადყოფნა იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილზე ყოფილიყო სექსუალური შევიწროებისგან თავისუფალი და არატოლერანტური გარემო. აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ითვალისწინებს სხვადასხვა ასპექტებს, მათ შორის დოკუმენტის მიზნები, ამოცანები, პასუხისმგებელი პირები არის გაწერილი ამ დოკუმენტში და მასში ძალიან ნათლად არის მოცემული, თუ რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება, ვის შეიძლება შეეხოს და აქ აუცილებელია ვახსენოთ, რომ შეიძლება კაცის გახდეს სექსუალური შევიწროების ხორბლი, ეს მხოლოდ ქალების პრობლემა არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა პროცენტულად თუ შევადარებთ, ძირითადად ქალები ხდებიან ხოლმე მსხვერპლები. სხვათა შორის აქვე მინდა დავამატო, რომ არ არის აუცილებელი უშუალოდ სამუშაო გარემოს დროს მოხდეს ეს სექსუალური შევიწროება. ეს შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, ბანკეტზე, ან საქმიან ლანჩზე, ან სადილზე და ასე შემდეგ. ანუ არ არის აუცილებელი ის მოხდეს უშუალოდ სამუშაო ადგილზე. და ძირითადად ტენდენცია არის ისეთი, რომ ისეთ ადგილებში ხდება სექსუალური შევიწროება, სადაც დასაქმებულები არიან ძირითადად დომინანტი კაცები, დომინირებენ ძირითადად კაცები, იმიტომ რომ ეს აძლევს კაცებს იმის უფლებას, რომ იყვნენ უმრავლესობაში, გააკეთონ ისეთი რაღაცეები, რაც თქვათ, აძლევთ მათ უფლებას, რომ ქალზე დომინირებდნენ და ასე შემდეგ.
ანა მახსენა, ნინა ახსენა და ვიცით, რომ არსებობს ეს დოკუმენტი და ძალიან ეფექტური დოკუმენტიც არის, ესე იგი პოლიტიკის დოკუმენტი, სახალხო დამცველის პოლიტიკის დოკუმენტი ამ სექსუალური
საქმის. უკაცრავად რო გაწყვეტინებ, დავამატებ, რომ ჩვენ მზად ვართ და ეს დოკუმენტი არის ღია ყველა იმ ორგანოსთვის და სტრუქტურისთვის, რომელსაც მოუნდება, რომ ეს გაიზიაროს. სახალხო დამცველმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ გაუზიაროს ყველა სტრუქტურას, იქნება ეს კერძო თუ საჯარო, აღნიშნული დოკუმენტი და ასევე გაუზიაროს ჩვენი გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ვართ ღია ამისთვის.
ეხლა ძალიან კარგი, მაგრამ ისე რომ დავუბრუნდეთ პარლამენტში განხილვას და საკომიტეტო მოსმენას, როგორც ანა ამბობს, აი ამ დოკუმენტში გაწერილია, მათ შორის დეფინიციაც ჩვენ რა ახსნილია, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იწუნებდა ამ პროექტს, იყო ის, რომ არ არის ზუსტი განსაზღვრება, რა არის სექსუალური შევიწროება და ამიტომ აღსრულებისთვის ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოს უარ ისიო. ამიტომ ჩაითვალა, ანუ კანონი და პროექტი დაწუნებული იყო, ერთ-ერთი მიზეზი დაწუნებისა იყო ის, რომ იგი არ იყო სათანადოდ მომზადებული, მათ შორის აი ამ დეფინიციის მიმართულებით. ჩვენ თქვით ასევე, რომ გვაქვს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში განმარტება, რა არის სექსუალური შევიწროება. ხო, ანუ კიდევ რა, ვთქვათ, იგივე ადმინისტრაციულ სამართალდამცავად და კოდექსში ცალკე უნდა ჩაიწეროს, რა არის სექსუალური შევიწროება.
რა არის რეალურად სექსუალური შევიწროების განმარტება, როგორც ვთქვათ, ყველაზე ნაკლებად არის პრობლემური თემა, რომ აი რა არის სექსუალური შევიწროება.
თუმცა ეს უამრავი პარლამენტარებისთვის სალაპარაკოთ
პრობლემა არის ამ ტერმინის აღქმა, მგონი რეალურად.
თუმცა აი უამრავი საერთაშორისო დოკუმენტი არსებობს, რომელიც არაერთ განმარტებას გვაძლევს სექსუალურ შევიწროებისას, თუმცა ყველგან არის რამოდენიმე ნიშანი გაერთიანებული. პირველი, რაც მთავარი, ანუ სექსუალური ხასიათის ქმედება, აგრეთვე უმთავრესი კომპონენტი არის ის, რომ არასასურველობა, ანუ მსხვერპლისთვის ეს არ უნდა იყოს სასურველი, და სასურველობა არ ნიშნავს იმას, რომ თანხმობა არ განუცხადები ამ ადამიანს, შეიძლება თანხმობა განაცხადოს, თუმცა ამ სხვადასხვა ფაქტორების გამო, და ის, რომ ქმნიდეს მტრულ სამუშაო გარემოს მაგალითად, და აგრეთვე არის სამი სახის: სიტყვიერი, არასიტყვიერი და ფიზიკური. ფიზიკური ყველაზე რთული ფორმაა. სიტყვიერი, ну, როდესაც კონტაქტში შედიან არასასურველი სექსუალური შინაარსის ხუმრობა ები მაგალითად, არასასურველი კითხვები სექსუალური შინაარსის,
თუნდაც კომპლიმენტები,
თუნდაც კომპლიმენტები, რომელიც არასასურველია მსხვერპლისთვის, რაც შეეხება არავერბალურს, ზერა მაგალითად, ან დესკტოპზე რაღაცა ისეთის დაყენება, რაც დაუშვათ გვერდზე
მჯდომი უხერხომგომარეობაში
ადამიანებს, უხერხომგომარეობა, ну ფიზიკური უკვე ყველაზე, ასე ვთქვათ, სიმედა ნათელი.
და დაუშვათ, აი ვთქვათ, იგივე ეს ვიზუალური გამოსახულება, როცა და დესკტოპზე და რაღაცა ისეთია გამოსახულება, რომელიც არ მოგწონს, თუ არ ითვალისწინებს ეს იგულისხმება, თუ არ ითვალისწინებს შენი გვერდით მჯდომი, რომ ეს არ მოგწონს და არ შეცვალა, ამ შემთხვევაში შეგიძლია უკვე მიმართოს რომელიმე ორგანოს ეს იგულისხმება. თუ თვითონ თვითნებურად გაიზიარა ეს მოკლედ წუხილი და აღარ გაიმეორა ესეთი ქმედებები, მაშინ მაინც სამართალდარღვევად უნდა ჩავთვალოთ ამას გულის.
ხო, რა შემთხვევაში თუ პოლიტიკის დოკუმენტი რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ეს ერთადერთი საჯარო უწყებაა სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ეს დოკუმენტი, თუმცა არა მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებს, არამედ კერძო კომპანიებსაც კი უნდა ჰქონდეთ მსგავსი ტიპის დოკუმენტები. აი, BP არის ძალიან კარგი მაგალითი ამისა. ყოველთვის არის შესაძლებელი,
რომ თუმცა ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ BP მაინც საერთაშორისო
ორგანიზაციაა,
შესაბამისად კი ბატონო, სექსუალური ჰარასმენტი, ანუ ეს უცხოეთში ძალიან დამკვიდრებული განმარტება,
ძალიან მარტივი მექანიზმი აქვს შემუშავებული, რომ პირველ ეტაპზე HR-ის თანამშრომელი ყველა კომპანიას ყავს და თანამშრომელი, რომელიც ფიქრობს, რომ დაექვემდებარა სექსუალური ხასიათის შევიწროება სამუშაო ადგილზე, შეუძლია მივიდეს ამ ადამიანთან და შემდეგ კონფიდენციალურობის დაცვით აღნიშნული პრობლემა იქნება მოფხრილი. და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა აქვს ადამიანს იმის უფლებაც, რომ სასამართლო გზით დაიცვას თავისი უფლება.
ეხა აი რომ განმარტოთ ის, რაზეც პარლამენტში იყო საუბარი და რაც არ გაიზიარეს დეპუტატებმა, ანუ პროექტი, რომელიც ჩავარდა, ცალკე მუხლა დამატებდა სექსუალურ შევიწროებას, რაც გულისხმობს სექსუალური ხასიათის ნებისმიერ არასასურველ სიტყვას ან ფიზიკურ ქცევას, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას, მისთვის დამამცირებელი მტრული შეურაცხყოფელი გარემო შექმნას და რაც შეეხება სანქციებს, ანუ ეს ყველაფერი დაჯარიმებით უნდა დასრულდეს, კერძოდ გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, ქმედების ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან 1 წლის განმავლობაში იგივე სანქციების გამეორება უკვე პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, პროექტის პასუხისგებლობა მძიმდება იმ შემთხვევაში, თუ სამართალ დამღვევი სექსუალურ შევიწროებას მასზე სამსახურებრივად დაქვემდებარებული პირის მიმართ ახორციელებს, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული ქმედება არის 2000 ლარის ჯარიმის ოდენობის, განმეორების შემთხვევაში 2500 ლარის ოდენობით ხდება დასჯადი. ეს მოკლედ ჯერ არ არის ძალაში შესული, ეს არ არის რეგულირება.
ეს კომენტარს გავაკეთებ, ანუ აქ ნახსენები იყო, რომ დაქვემდებარ სამსახურში
დაქვემდებარ.
მნიშვნელოვანია ის, რომ გავიაზროთ, რომ მხოლოდ დაქვემდებარებულის მიმართ არ შეიძლება მოხდეს სექსუალური შევიწროება. სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება ზემდგომიც კი გახდეს. ნებისმიერი პირი შეიძლება გახდეს სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ნებისმიერი პირისგან, მათ შორის მესამე პირებისგანაც, როგორც არის მაგალითად კლიენტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ანუ ორი ტიპის არის კვიდ პრო კვო, ეგრეთ წოდებული მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ და მეორე მტრული სამუშაო
გარემო. და მე მგონი აუცილებლად უნდა დავამატოთ ისიც, რომ შეიძლება მხოლოდ სამსახურში არ მოხდეს ეს და შეიძლება მხოლოდ სამუშაო ადგილზე არ მოხდეს. საქართველოში ჩატარებულ კვლევებს თუ გავიხსენებთ, მაგალითად ტრანსპორტში ძალიან ხშირია სექსუალურ შევიწროების მაგალითები და დარწმუნებული ვარ, ყოველ მეორე ქალს მაინც განუცდია მსგავსი შემთხვევა, თუმცა ამის მტკიცება, რომ შენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ხარ, არის ძალიან რთული. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც კანონმდებლობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამ ქალებს მისცეს, ვთქვათ, რაღაც თავდაცვის მექანიზმები, ძალიან უჭირთ ქალებს იმის მტკიცება, რომ ისინი იყვნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები და უმეტესობა მათი ამჯობინებს, რომ ან საერთოდ გაჩუმდეს, ან თუ ამაზე დაელაპარაკებს, არის შემთხვევები, რომ ისევ ამ ქალს ბრალდება, რომ აი ეს მაგალითად ჩვენ გამოიწვევდი და ასე შემდეგ. საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ არის ცალკე პრობლემა კიდე. საზოგადოება არ გვევლინება ამ შემთხვევაში სოლიდარულად იმ ქალების მიმართ, რომლებიც იყვნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, და ასევე ძალიან პრობლემატურია მედია კამპანიები თუნდაც, რომელიც მოსახლეობას აუხსნის, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება, რას გულისხმობს მისი შინაარსი და პრობლემატურობა, და რა შეიძლება გააკეთოს ქალმა, რომელიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლია.
და სასამართლო პრაქტიკა აქედან გამომდინარე ფაქტურად არ გვაქვს.
არის
ერთი საქმე, აჭარაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რომ ანუ Transparency International-ი წარმოადგენდა ამ ქალის ინტერესებს და საქმე მოიგეს და მეორე საქმე, ნუ თათია სამხარაძის საქმე იქნება, მეტი საქმე არ არსებობს.
იმის გარემოს და თვითონ
გარემოს და კი
ჩვენ ვსწავლობდით ამ საქმეს და სხვათაშორის, ანუ ეს საქმე ეხებოდა აჭარის გარემოსდაცვის სამართველოში მოხდა აღნიშნული შემთხვევა. ქალი იყო სექსუალური შეჭრების მსხვერპლი ბანკეტზე და მან განაცხადა ამ შესახებ, ჩვენ ვსწავლობდით ამ საქმეს, ჩვენ მომზადეთ რეკომენდაცია და სხვათაშორის მზაობა გამოთქვა აჭარის გარემოსდაცვის მმართველობამ და გაიზიარა კიდე ეს დოკუმენტი და თქვეს, რომ აუცილებლად შიდა პოლიტიკის დოკუმენტს დავამკვიდრებთ. ანუ ეს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ პოზიტიურად გადაწყდა.
ანუ ორ შემთხვევაზე როცა ვლაპარაკობთ, ერთია ეს აჭარის შემთხვევა და მეორე თათია სამყაროს. რომელიც ჯერ ანუ ის რითიც სახალხო დამცველსაც მიმართეს და დაზარალებულება, თუმცა ზოგადად პრობლემის სიმწვავეზე უკვე ფაქტობრივად გამოხატულში რომ ვისაუბროთ, აი გვაქვს მონაცემები, რომ სექსუალური შევიწროების ბრალდებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 50-მდე შეტყობინებაა შესული შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ორი ფაქტი სახელდება, ორი განცხადება სახალხო დამცველის სახელზე. ანუ რისი თქმა შეგვიძლია ვთქვა, ეს 50 ალბათ არ არის ცოტა, თუ ვთქვა 50 თამამი ადამიანი გამოჩნდა იმისათვის, რომ გაეპროტესტებინა სექსუალური შევიწროება, ალბათ 50 ცოტა არ არის.
ეს ციფრი ჩათვალეთ, რომ ზღვაში წოთია რეალურ ციფრთან შედარებით. ჩვენთანაც კონსულტაციაზე არაერთი ადამიანი მოსულა, რომელიც აშკარად მკვეთრად სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი იყო, თუმცა შემდეგ მათ არ მოისურვეს საქმისათვის მსვლელობის მიცემა. დღესაც კი ველოდებით ოფისში.
ისთვის მოგმართეს მაშინ, თუ მსვლელობა არ უნდა მისცემოდეს.
კონსულტაცია, სამართლებრივი კონსულტაცია და ჩვენ ყოველას ვთავაზობთ უფასო იურიდიულ მომსახურებასაც და სასამართლოში წარმომადგენლობასაც.
და ვერც დაარწმუნეთ, რომ
სასამართლოში ვერ მივიდა საქმე, ერთადერთი საქმე იყო, სადაც რეალურად იყო სექსუალური შევიწროების ნიშნები, თუმცა გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციით და უბრალოდ შევიწრო სამუშაო ადგილზე შევიწროების კუთხით მოისურვა წასვლა გამცხადებელმა, ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფარმაცევტული კომპანიის წინააღმდეგ საქმე, არ დავა კონკრეტებ არ დავასახელებ, და რეალურად მოხდა ის, რომ სასამართლოზე მორიგნე, საქმე მორიგებით დასრულდა. და ი დღესაც ველოდებით ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახლავთ, თუმცა არ ვართ დარწმუნებულები, რომ ეს ადამიანი დაგვთანხმდება, რომ სასამართლოში წავიდეთ და ვიდაოთ.
ან ამას გაბედულება ჭირდება, თუ რა ჭირდება ასეთი ტიპის განაცხადების?
რა თქმა უნდა, ჭირდება და ჩვენ ვერ განვსჭით ახლა იმ ქალებს, რომლებიც არ მიდიან თქო სასამართლოში ან სხვადასხვა იურიდიულ კომპანიებში, რომ იდაონ ამაზე, იმიტომ რომ ყველა გმირი ვერ იქნება, ხო? იმიტომ რომ ქალებს ისე მივდივართ იმ სტერეოტიპებთან, გენერულ როლებთან და ჩვენს პატრიარქალურ კულტურასთან, როცა გოგონებს დაბადებიდანვე ასწავლიან, რომ თუ ის გახდა დისკრიმინაციის მსხვერპლი, უნდა იყოს ჩუმად, დაუჯეროს მის ქმარს, მამას და ასე შემდეგ. და ეს მიდგომები, რაც მთელი ცხოვრება გოგოებს ესმით, შემდეგ გამოვლინდება ხოლმე ზრდასრულ ასაკში, როდესაც ქალებს არ აქვთ საკმარისი თვით შეფასება, არ აქვთ საკმარისი გამბედაობა იმისთვის, რომ მიმართონ სამართალ დამცავ ორგანოებს და ხშირად ისინი იდანაშაულებენ თავიანთ თავს, რომ იქნებ მე შემეშალა რაღაც, იქნებ მე დავაშავე და ასე შემდეგ. ასე რომ აქაც კი მივდივართ იმ აღზრდის სისტემასთან და იმ გარემოსთან, რასაც ჩვენ პატარაობიდანვე გვასწავლიან, რომ არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ, თქვათ, იქნება ეს კაცი თუ ჩვენი უფროსი თუ ასე შემდეგ. და მეორე პრობლემა ისიც არის, რომ თუ ქალი არის სექსუალური შეჭრების მსხვერპლი, მას ეშინია განაცხადოს ამ შესახებ, იმიტომ რომ არ არის დარწმუნებული, რომ ის დარჩება იმ თანამდებობაზე და მას გამოუჩდება ვინმე, ვინც მხარდაჭერას გამოუცხადებს მას. ანუ ქალები ამაშიც კი არ არიან დარწმუნებული. შესაბამისად, მათ ურჩევნიათ, რომ ამ პრობლემასთან მარტო დარჩნენ, ან საერთოდ არ ილაპარაკონ ამის შესახებ და რეალურად ჩვენ არ გვაქვს ის პრევენციის ზომები და მექანიზმები, რითაც ჩვენ ამ ქალებს დავიცავთ. I know, if I do it, I'm ready,
Laparakobs radio თავისუფლება. Თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
Laparakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და განვაგრძობთ სექსუალური შევიწროების თემაზე საუბარს. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობჟანიძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი, მე ნონა მჭერგიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და ანა, დავიწყოთ განვაგრძოთ უფრო სწორად საზოგადოების მზაობის გზა საუბრით. ჩვენ ვიცით, რომ ის რაც თქვათ საკანონმდებლო დონეზე ჩავარდა, ხომ გარკვეულწილად მხარდაჭერილია საზოგადოებაში, შეიძლება ითქვას დიდწილად ან არესმის საზოგადოებას სექსუალური შევიწროების არსი, ან მასთან დაპირისპირება, როგორ დაუპირისპირდეს, ეს არ იცის, ხომ? აი რა არის საჭირო იმისათვის, რომ საზოგადოება უფრო მომზადებული შეხვდეს ამ პრობლემასაც და მასთან გამკლავება შეძლოს?
რაც შეეხება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, აი ნინამაც ახსენა, რომ როდესაც ჩატარდა კვლევა, ქალების ძალიან ბევრმა პროცენტმა თქვა, რომ არ გამოუცდია, დაახლოებით 80% თუ მეტი იყო ისეთი ქალი, რომელმაც თქვა, რომ არ გამოუცდია მსგავსი შინაარსის შევიწროება სამსახურში. თუმცა თუ ჩვენ ამ ქალებს ჩავეკითხებით და უფრო კონკრეტულ კითხვებს დაუსვათ, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება და რა ხასიათის არის ის, დამერწმუნეთ, რომ აუცილებლად ქალები იტყვიან, რომ მათ ეს გამოუცდიათ. შესაბამისად, ჩვენ თუ არ დავიწყებთ საერთოდ პრობლემის აღიარებაზე საუბარს და თუ აი დეფინიციის დონეზე რო დავიდეთ ახლა, ხო, ბევრ ადამიანს ისიც კი არ ესმის, რა არის სექსუალური შევიწროება.
მაგას გულისხმობ ზუსტად.
ხო. სექსუალური შევიწროება თუ ჩვენ გვეგონება ის, რომ კაფეში ხალს ვერ დაუპატიჟებთ და თვალს ვერ ჩაუკრავთ მას და ვეღარ შევხედავთ, ხო? ამაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი ქალისთვის ან კაცისთვის მიუღებელ არასასურველ და შეურაცხყოფელ ქცევაზე, რომელიც მას უქმნის მტრულ გარემოს, რომელიც აკნინებს მისი სამუშაოს ხარისხს და ასე შემდეგ. ეს განსხვავება აქ ძირითადად, ხო? და თუ ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებებზე, რომელიც მას აღებული აქვს თუნდაც CEDAW კონვენციით, რომელსაც 1994 წელს მოვაწერეთ ხელი, ასევე სტამბულ ის კონვენციის, რომელსაც ხელი მოწერილი გვაქვს და რატიფიცირების პროცესში ვართ, რომელიც სტამბულის კონვენცია გვავალდებულებს, რომ შევქმნათ კანონმდებლობა და დეფინიცია არსებობდეს სექსუალური შევიწროების, Машин, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ისრუნოს. მოამზადოს
არა მარტო საკანონმდებლო ცვლილებები ევალება საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლებაზე. რა თქმა უნდა, თუნდაც საზოგადოებრივი არხის ეთერით მოამზადოს სპეციალური კლიპები, არ ვიცი, სხვადასხვა კამპანიები ჩაატაროს ამ შესახებ, ისაუბროს ამაზე, დებატები მოეწყოს ამ შესახებ და ასე შემდეგ. საქართველოს ახალგაზრდა ჯერ კიდევ 2013 წლიდან მოუწოდებდა სახელმწიფოს, რომ შექმნილიყო შესაბამისი კანონმდებლობა და დეფინიცია გაჩენილიყო კანონმდებლობაში სექსუალური შევიწროების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ამის საჭიროება და ამის პრობლემატურობა დგას დღეს. მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საქართველოს პარლამენტი, რომელიც არ არის წარმომადგენლობითი და ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ისინი ვერ ხვდებიან ქალთა საჭიროებებს, არ აღმოჩნდა მზად იმისთვის, რომ ამ პროექტისთვის მხარი დაეჭირა. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ ქალებს და კაცებს აქვთ განსხვავებული გამოცდილება, განსხვავებული ხედვა და ზუსტად ამიტომ, ეხა ცოტას ფართო სპექტრზე რო გავიდეთ, ამიტომ გვჭირდება კვოტები ჩვენ, რომ საქართველოს პარლამენტში იყვნენ ქალები და ქალებმა ილაპარაკონ თავიანთ პრობლემებზე. თუ ჩვენ შევხედავთ იმ ადამიანების ჩამონათვალს, ვინც ამ კანონ პროექტს არ დაუჭირა მხარ, ისინი არიან მხოლოდ კაცები, რომლებიც ვერც კი ხვდებიან პრობლემის პრობლემატურობას, შეიძლება ესე ვთქვათ.
და არასწორად ესმით, ანუ ისე ესმით ზუსტად, რომ ვერ დაპატიჟებენ ქალს კაფეში, აი ასე ესმით ზუსტად. დიახ. შემთხვევით არ გიხსენებია გენდერული კვოტირების კანონი და გენდერული კვოტირება, იმიტომ რომ არსებობს გულისწყვეტა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალთა ყველა ინიციატივა ჩააგდო თითქოს პარლამენტმა, ქალთა გაძლიერებისაკენ მიმართული ყველა ინიციატივა და მათ შორის ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ მხოლოდ ქალების პრობლემა არ არის სექსუალური შევიწროება, მაგრამ უმეტესად შეეხებათ ქალებს და შესაბამისად ეს კანონ პროექტიც არ აღმოჩნდა მხარდაჭერილი. ნინა, თქვენ ახსენეთ რეკომენდაციები, რომელიც შესული იყო პარლამენტში კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით. ეს რეკომენდაციებით, როგორც ვთქვით, ერთი წელია თაროზეა შემოდებული, ხომ? აი რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება? რა როგორ უნდა გაალღოს ყინული? რას ფიქრობთ, რა არის საჭირო?
17 რეკომენდაცია გვაქვს წარდგენილი, საკომიტეტო მოსმენები უკვე დასრულებულია, სამი კომიტეტისგან გვაქვს, სამივე კომიტეტისგან გვაქვს დადებითი დასკვნა და უკვე ერთი წელია ნამდვილად ველოდებით ინიციირებას, რომელიც არადა არ ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ დავაორგანიზეთ შეხვედრები პარლამენტარებთან, მივმართეთ არაერთი წერილით, თხოვნით, ზარით, ოფიციალურად პარლამენტის ნომერზე ზარით, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეცვლილა და ინიციირებას არ ახდენს არავინ პარლამენტიდან.
ეს არის რეკომენდაციები მიმართული გენდერული თანასწორობისაკენ, გენდერული
თანასწორობის სამშაო ადგილებზე. ძირითადად ეს არის შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი. ეხება დასაქმების ყველა ეტაპს, მათ შორის წინასახელშეკრულებო ეტაპსაც,
რომელიც
აგრეთვე ძალიან პრობლემატურია. ეხება წინასახელშეკრულებო ეტაპიდან დაწყებული სამსახურიდან თავისუფლებით დამთავრებული
და ჩვენით თემით
სექსუალური შევიწროების თემა, რომელიც განხილვების დროს კიდევ ერთხელ აღნიშნა, ვიყო ყველაზე რთულად გასატანი თემა, იმიტომ რომ ეგრევე აგრესია მოდიოდა პარლამენტარებისგან და ჩემი პირადი აზრია, რომ ახლა ისეთ ფაზაშია ეს მდგომარეობა, ზოგადად გენდერული თანასწორობის საკითხი, რომ გონიათ რატომღაც გამოგონილი პრობლემა. არა და პრობლემა არის ძალიან რეალური. ყველა ქალი რაღაცა ეტაპზე, ან დასაქმების ეტაპზე, ან ისე ცხოვრებაში,
ან
ტრანსპორტში, ან ოჯახში გენდერული თანასწორობის თემას შეხებია. ამიტომ ყველა, ვინც ფიქრობს, რომ ცუდი სიტყვა გენდერი და გენდერული თანასწორობა, მარტივად რო ვთქვა ადამიანურ ენაზე, ოჯახში ვიღაც ხო ყავთ, ან ახლობელი ყავთ, ან მეგობარი ყავთ, ვიღაცა ქალი ხო არის მათ გარშემო, ვინც მათთვის ძვირფასია, კითხონ მათ თუ გახდნენ მსგავსი რაღაცის მსხვერპლი. როგორ შეიძლება კაცმა თქვას, რომ ეს არის გამოგონილი თემა, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი? თუნდაც პარლამენტარმა კაცმა ის წარმოიდგინოს, რომ ვიღაცა მის გარშემო ქალი, რომელიც მისთვის არის მნიშვნელოვანი, დაექვემდებარა სექსუალურ შევიწროებას სამუშაო ადგილზე. ანუ მაინც და მაინც მათ უნდა შეეხოთ ეს პრობლემა, რომ პრობლემის სიმწვავე აღიქვან.
ქალები არიან სათანადოდ გულახდილები. აი წარმოვიდგინოთ ასეთი ტიპიური ოჯახი, სადაც სექსუალური შევიწროება ვიწროება განცდილი ადამიანი, ქალი, დაბრუნდა ოჯახში, ეტყვის ის ოჯახის წევრებს ამას, როგორ ფიქრობთ, მათ შორის მამას ან ძმას ან ანუ მამაკაცებს, რომლებიც მის ოჯახში არიან. იმისათვის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვეულაპარაკობთ იმაზე, რომ მამაკაცებმაც გააცნობიერონ ამ პრობლემის სიმწვავე.
Როგორც უკვე ვახსენე, თუ ქალი განიცდის სექსუალურ შევიწროებას, ის უმეტეს შემთხვევაში ამჯობინებს, რომ ამაზე არის საუბრის. იმიტომ, რომ ის არ ელოდება საზოგადოების მხარდაჭერას, ის დარწმუნებულია უმეტეს შემთხვევაში, რომ ისევ მას დაბრალდება ეს ფაქტი რითიც იყო გამოწვეული.
ანუ გამომწვევი იყო ის ასეთია სტერეოტიპი, ხო?
კი, კი, კი. და აი თუნდაც რო ავიღოთ ქალების მხრიდან სოლიდარობის პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ავიღოთ ერთ შემთხვევა, რომელიც შეიძლება მოხდეს ტრანსპორტში მაგალითად, ხო? თუ ქალი განიცდის სექსუალურ შევიწროებას მამაკაცის მხრიდან, დამერწმუნეთ, ძალიან ცოტა იქნება ისეთი ქალი, რომელიც მას კუერჩი დაუდგება და სოლიდარული იქნება მის მიმართ. როგორც წესი მსგავს სიტუაციაში ყველა ჩუმდება, ყველა გაიხედავს ფანჯარაში, თითქოს არ დაუნახავს არაფერი, არ გაუგონია არაფერი და ჩათვლის, რომ ეს ჩემი პრობლემა არ არის, ეს მე არ მეხება. მაგრამ ეს არის ყველას პრობლემა რეალურად, ხო?
დი.
ასე რომ საზოგადოების მხრიდან ამ პრობლემის აღიარებაც და იდენტიფიცირებაც პრობლემას წარმოადგენს. დღეს და ზუსტად ამიტომ გვჭირდება ამაზე ლაპარაკი, ამაზე საუბარი, ამაზე დისკუსია და შესაბამისი კანონმდებლობა, რომ პრევენცია მოხდეს ამ შემთხვევების და ის ქალები, ვინც თავის თავზე განიცდის სექსუალურ შევიწროებას, ნდობა გაუჩნდეთ სახელმწიფოს მიმართ, რომ თუ ისინი მიულენ თქვა პოლიციაში და განაცხადებენ, რომ ვიცი რამე სექსუალურ შევიწროების ხერხული ვიყავი, ისინი არ გახდებიან დაცინვის ობიექტები.
დიახ. ნინა, ის ნაწილი, რომელიც ამ თქვენი 17 პუნქტიანი პროექტიდან შეეხებოდა სექსუალურ შევიწროებას, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად კანონ მის ჩამოყალიბებისკენ იყო მიმართული, ანუ ჯარიმების სისტემაზე იყო ორიენტირებული.
ჯარიმების სისტემაზე კონკრეტულად ჩვენ არ გვქონდა კონკრეტული წინადადება, თუმცა ნახსენები იყო ისიც, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესაბამისი მუხლი უნდა შექმნილიყო, აგრეთვე რეკომენდაციის სახით წარმოადგენთ ის, რომ შრომის კოდექსში ყოფილიყო დეფინიცია სექსუალური შევიწროების, რა ვალდებულებაც სახელმწიფოს აქვს აღებული, ისედაც გასაკეთებელი აქვს სახელმწიფოს და მაშინ, როდესაც ორგანიზაცია წარმოგიდგენს გამზადებულ პაკეტს, გამზადებულ ცვლილებას, არაფერი არ დარჩენიათ გარდა ამისა, რომ
ავტომატურად უნდა გადაიტანონ, ხო, ერთი კანონიდან მეორეში, მეორედან
მარტივია. აგრეთვე შეთავაზებული იყო ის, რომ დამსაქმებელს კონკრეტულად დაევალოს სექსუალური შევიწროებისგან თავისუფალი გარემოს შექმნა და უზრუნველყოფა, მათ შორის კერძო კომპანიებსაც, არა მხოლოდ საჯარო უწყებებს. და აი ახლა უკვე ახალი პაკეტიც წარვადგინეთ, რომელიც ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ შეტანილია და არც საკომიტეტო მოსმენები დაწყებულა და არაფერი. იქ არის საუბარი იმაზე, რომ შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტს კონდეს უფლებამოსილება, რომ ასეთი ტიპის საქმეებში ჩაერიოს და შესაბამისი უფლებამოსილებები, რომ ან დაჯარიმება და ასე შემდეგ. ძირითადად ამ საკითხებს ეხება.
დიახ, ხო, სახალხო დამცველს ანა ამ ცოტა ხნის წინ გასული კვირის ბოლოს ჰქონდა ანგარიში პარლამენტში 2015 წლის ანგარიში. ეს საინტერესო ამ მიმართულებით რა აღმოჩნდა, რა მონაცემები იყო ამ ანგარიში?
ჩვენს 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში ერთ-ერთი ქვეთავი ეთმობა სექსუალურ შევიწროების თემას. ეს შესულია ქალთა შრომითი უფლებების თავში, ანუ ერთ-ერთი ქვეთავი არის სექსუალური შევიწროება. და ჩვენ ამ ქვეთავში ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ გაითვალისწინოს სტამბულის კონვენციით აღებული ვალდებულებები და შექმნას დეფინიცია, შესაბამისი კანონმდებლობა იმისთვის, რომ მსხვერპლი მან თავი იგრძნონ დაცულად, და ასევე ყურადღება გავამახვილეთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ამ მიმართულებით, რომ ეს არ იყოს ტოლერანტული საზოგადოების აღქმაში და ამის მიმართ არ იყოს, ვთქვათ, ეს მზაობა და საზოგადოებამ აღიაროს ამ პრობლემის მნიშვნელობა.
Дех. Ткен хомар дамадебдит айраши, вткват игиве ткен ткени организация рамденад хшират эхе хтеба ам проблемас сазогадоебидан.
Ჩვენ ну ერთადერთი ვხვდებით ყველაზე ხშირად საზოგადოებიდან მაშინ, როდესაც კონსულტაცია, სამართლებრივი კონსულტაციას თან დაკავშირებით მოდიან ჩვენთან მოქალაქეები. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ პროექტის პარაგლებში ინფოგრაფიკიც გავაკეთეთ სექსუალურ შევიწროებაზე, ვიდეოც გავაკეთეთ სექსუალურ შევიწროებაზე, მაქსიმალურად ვავრცელებთ ინფორმაციას, რაც გვაქვს პროექტის პარაგლებში. ჩარტარდა 33 ტრენინგი 11 რეგიონში დამსაქმებლებისთვის, დასაქმებულებისათვის და ახალგაზრდებისათვის და გენდერული თანასწორობის ყველა ასპექტი, ოღონ სამუშაო ადგილზე, ვინაიდან ჩვენი პროექტი კონკრეტულად სამუშაო ადგილებს ეხება, ხილული იყო ამ ტრენინგებზე და ახლა კიდევ იგეგმება გასვლითი შეხვედრები რეგიონებში. და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ინფორმაცია გავავრცელოთ, თუმცა პირველ რიგში სახელმწიფო, როგორც სანამ აღნიშნა, ეს სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს რაღაცა კამპანია დაგეგმილი, სახელმწიფო პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს, რომელიც რატომღაც არ არსებობს. მე არ ვიცი რა დონეზე არის სადმე სახელმწიფოს პრიორიტეტი ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში. არსად არ არის. ვერც ერთი სახელმწიფო უწყება ვერ იტყვის, რომ ეს არის პრიორიტეტი და რამე საკეთებენ ამ მიმართულებით. თუნდაც სტამბულის კონვენცია, რომელიც არაერთხელ ვახსენეთ, გვავალდებულებს მე-40-ე მუხლი არის სტამბულის კონვენციით და რეალურად ცვლილებათა პაკეტში ნახსენები არ არის სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს საერთოდ არ არის სახელმწიფოსათვის საინტერესო თემა. და მომგებიანი თემა ალბათ.
აქ ის ფაქტი, რომ მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა იყვნენ ვალდებული და პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლონ. ოღონდ ეს შეეხება სხვადასხვა თემებს. არ არის აქ მხოლოდ საუბარი სექსუალურ შევიწროებაზე. თუნდაც რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ავიღოთ. ძირითადად ამ მიმართულებით მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო დაინტერესდეს ამ საკითხებით, ამ პრობლემებით და უფრო მაღალ დონეზე იმუშაოს, უფრო მეტი რესურსი დახარჯოს იმისთვის, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ დაფარავს ხო მთელ რეგიონს და მთელ საქართველოს. იმათ შეუძლიათ რაღაც კონკრეტულ ლოკალურ დონეზე მოახდინონ საკითხის, თქვა, წამოწევა, პრევენცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ნინა თქვა, არსებობდეს სახელმწიფოს ნება და მითუმეტეს, როცა ისედაც აქვს სახელმწიფოს ვალდებულება აღებული და მაინც გასაკეთებელია ის საქმე, რაც აიღო ამ ვალდებულებით, გაუგებარია ფაქტიურად, რატომ არის წინააღმდეგობაში ის ინიციატივები და ის კანონპროექტები, რომლებიც უნდა მიიღოს პარლამენტმა და რატო ხდება ამხელა წინააღმდეგობა ამას, როცა ეს საკითხები ისედაც შესასრულებელია.
და გადავადება ავნებს ქვეყნის იმიჯს ალბათ, ხომ, ამ საკითხების გადავადება. ნინა, ჩვენ წეღან საუბარში ვახსენეთ, რომ შინ ერთ-ერთი უწყება, რომელიც ამბობდა, რომ კანონის ახსრულება იმ კანონის, რომელიც იმ ცვლილების, რომელიც არ განხორციელდა და ისევ უტრიალებს ჩვენ სექსუალური შევიწროების საკითხს. ანუ ამის ახსრულება იქნება რთულია პოლიციამ. ამბობთ თქვენ ძანეთ, რომ ტრენინგები, მინიმუმ ტრენინგები რომ ჩატარდეს პოლიციასთან, ამ ამბავს ეშველებაო.
კი, ნამდვილად.
ანუ ესეც სახელმწიფოს ფუნქციების არასათანადო შესრულებასთან ერთად.
თუნდაც გავკეთნიერდები და იმასაც ვიტყვი, რომ მოსამართლეთა მზაობაც თუნდაც ამ კუთხით, ანუ როდესაც საქმე დაუშვათ სასამართლოში შევა სექსუალური შევიწროების მუხლით, როდესაც იარსებებს, ანუ ამ მოსამართლეების გადამზადებაც უნდა მოხდეს ამ მხრივ. ჩვენ პროექტის ფარგლებში აღებული გვაქვს არაერთი საქმე და ძალიან რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე საქმე მოგებული გვაქვს, ძალიან რთულია დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა, კონკრეტულად კი გენდერული დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა. და მაგ დროს, ანუ
თან ძირითადად ქალს უწევს
რა თქმა უნდა, ძირითადად ჩვენთვის პრიორიტეტულია რა თქმა უნდა განცხადებლის ან მოქალაქის, რომელმაც მოგვართა მისი აზრი და როდესაც ის იტყვის, რომ დაუშვათ, ნუ აღარ გავასაჩივროთ და ასე შემდეგ.
და რატომ არის რთული დადგენა? იმიტომ რომ სჭირდება მას მტკიცებულება, ჭირდება ამისთვის ნებისმიერ, რატომ არის?
არა, ყოველთვის მტკიცებულებებით ხდება წარდგენა ნებისმიერი სარჩელის, აი თუნდაც ის ყველაზე მარტივი მეპირა დათვლი, რომ ყველაზე მარტივი, როდესაც არის გენდერული დისკრიმინაცია დასადგენი, არის ის, რომ დაუშვათ დეკრეტული შეხვედრების დროს გაათავისუფლებენ ადამიანს. პირდაპირ არის გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია. ასეთ შემთხვევებშიც კი, როდესაც დაუშვათ დააკისრებს განაცდურს სასამართლო დამსაქმებელს, ან თუნდაც აღდგენას, დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა ფაქტიურად არ ხდება. ეს პრობლემატურია, მაგრამ რეალურად რაღაცა სისტემური მიდგომა საჭირო, როდესაც ეს კონკრეტული ცვლილება მაგალითად რო შესულიყო ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში, ნუ მართლა მინიმუმ პოლიციის გადამზადება მომხდარიყო და შესაბამისად აღარ გაუჭირდებოდა სექსუალური შევიწროების ფაქტის იდენტიფიცირება.
დიახ, ანუ ეს დასახელდა ერთ-ერთ პრობლემად, რომ ძნელია იდენტიფიცირება, ანუ დეფინიცია არ არსებობს, ზუსტი დეფინიცია იმისი, რა შეიძლება იყოს.
ზუსტი, სწორედ დეფინიცია არსებობს, რომელიც არის ძალიან ნათელი.
დეფინიცია მათ შორის ჩვენ წეგნად ვთქვით გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონშია ჩაწერილი ეს დეფინიცია და ჩაწერილია სახალხო დამცველის პოლიტიკაში.
თან ეს არ არის ისეთი თემა, რაც სადაოა, აი დაუშვათ სექსუალური შევიწროების დეფინიცია, სადაო საკითხი და სადაო თემა არ არის.
ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია იძლევა მის განმარტებას, აი სიდოს რო თავი დავანებოთ, ასევე ევროკავშირის განმარტება არსებობს და სხვადასხვა შრომითი
ორგანიზაცია. ანუ
ეს რატომ იქნება მაშინ რთული აღსრულება? ანუ აღსრულების სირთული საკითხი დგას, როგორც ჩანს. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რასაც იშველიებს არგუმენტად პოლიცია ამ შემთხვევაში და ასევე პარლამენტიც, როცა ამბობს, რომ არ არის კანონის სათანადოდ პროექტი სათანადოდ მომზადებული. რა შეიძლება იყოს აღსრულების შემაფერხებელი გარემოებები?
იცით რა, ამაზე ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ სექსუალური შევიწროება გამოგონილი პრობლემა არ არის და აი ეგ გამოგონილი პრობლემაა.
გასაგები.
არ ვიცი, ეხლა უბრალოდ დავფიქრდი ამაზე. შეიძლება ერთ-ერთი პრობლემა ის იყოს, რომ სხვადასხვა სტრუქტურებში არ არსებობდეს ისეთი ორგანო, ან დეპარტამენტი, ან სამართლო, რომელიც ამაზე იმუშავებს, ან დაადგენს ნამდვილად სექსუალური შევიწროება იყო, მქონდა ადგილი თუ არა. შეიძლება ამ სპეციფიკ მისი ამ სექსუალური შევიწროების ხასიათიდან გამომდინარე შეიძლება საჭირო იყოს რაღაც გარკვეული ცოდნა.
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი მაინც ყველას ყავს.
კი, ჩვენთან ძირითადად ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი მუშაობს ამ საკითხებზე გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის თქვათ გამოცდილება ექსპერტიზა და შემდეგ, რაც საჭირო იქნება ამ ფაქტის დასადგენად. მაგრამ როცა ტერმინები გაწერილია ყველაფერი აბსოლუტურად სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტებში, თუ რას ნიშნავს ეს და თუ ქალმა თქვა, რომ ეს იყო მიუღებელი მისთვის შეურაცხყოფელი და არასასიამოვნო და მტრული გარემოს შემცველი ქმედება, ეს უკვე თავისთავად აღიარებს ამ პრობლემის არსებობას და უკვე მიუთითებს, რომ ეს პრობლემატურია.
კეთილი, ძალიან ცოტა დრო დაგვჩენინა, დაახლოებით 1 წუთი 2 წუთამდე და
მე მხოლოდ გამოვიყენებ თქვენს ეთერს და მიმართავ საზოგადოებას, მოქალაქეებს, თუ ისინი თვლიან, რომ გახდნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ან თუ თვლიან, რომ სამუშაო ადგილზე რაიმე გენდერული ნიშნით რაიმე სახის დისკრიმინაციას დაექვემდებარნენ, მოგმართონ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-99-98-56, ან გვეწვიონ ქანთარიას 11-ში, ან ეწვიონ ჩვენს ვებგვერდს tanastoroba.gr და ჩვენ მათ დავეხმარებით მაქსიმალურად უფასო იურიდიული მომსახურებას თავაზობთ და უფასო წარმომადგენლობას სასამართლოში.
ასევე ჩემს ხელში ვიტყვი, რომ სახალხო დამცველი მუდამ მზად არის მსგავსი ტიპის ფაქტების შესასწავლად და ყველა იმ ქალს, რომელიც ფიქრობს, რომ იყო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ჯერ მნიშვნელოვანია, რომ გავაცნობიერო, რომ საერთოდ ეს რასთან გვაქვს საქმე. შეუძლია მოგმართოს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს ხელი ხაზი 1481, რომელიც არის 24 საათიანი, შეუძლია დაგვირეკონ. შემდეგ მოხდება გადამისამართება საბამის დეპარტამენტში, ძირითადად ჩვენთან, და ჩვენ აუცილებლად გავუწევთ მას კონსულტაციას და ყველანაირად ვეცდებით, რომ დავეხმაროთ.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სექსუალური შევიწროების როგორც საკანონმდებლო ნორმად ქცევის მცდელობაზე საუბრობდით პარლამენტის მიერ. ეს მცდელობა ჩავარდა ჯერჯერობით. მიზეზებზე საუბრობდნენ, აი ამ საკანონმდებლო განხილვის ჩავარდნის მიზეზებზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები სახალხო დამწერლის გენდერული აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ანა ლობშენიძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი გადაცემას ნონამ ჭედიშვილი უძღვებოდი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
This may come as some sort. ჩალიო.